Buradan Şirazadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtıyla saat 23-dür. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. İran səfirliyi dünya azərbaycanlılarının ikinci qurultayında İranla bağlı səslənən bəzi fikirlərə görə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə etiraz notası göndərib. Toksikoloji testlərin nəticələri keçmiş Yugoslaviya lideri Slobodan Miloševiçin zəhərlənmədiyini göstərir. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko ölkədə ixtişaşlar oyatmaq cəhdlərinə qarşı xəbərdarlıq eləyib. Amerika hakimiyyəti Belarusun gizli silah satışı barədə hesabat yayıb. Bakıda bir qrup jurnalist söz azadlığının təmin olunması tələbi ilə piket keçiriblər. Efirdə xəbərlərdir. İranın Bakıdakı səfirliyi Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə etiraz notası göndərərək ötən gün keçirilən dünya azərbaycanlılarının ikinci qurultayında İranla bağlı səslənən bəzi çıxışları İranın daxili işlərinə qarışmaq kimi qiymətləndirib. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
İranın Bakıdakı səfirliyi Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə etiraz notası göndərib. Səfirlik həmin sənəddə dünya azərbaycanlılarının martın 16-sında Bakıda keçirilən ikinci qurultayında səslənən bəzi çıxışları İranın əleyhinə olan fikirlər kimi qiymətləndirir. İranın Azərbaycandakı səfiri Əfşar Süleymani jurnalistlərlə söhbətində bildirdi ki, bu cür çıxışlar İran və Azərbaycan arasındakı münasibətlərə kölgə salır.
Dünənləri dünya azərbaycanlıların ikinci qurultayında bir neçə nəfər iranlılardan çıxışlarında İranın daxili məsələləri bunlar qarışıb. Beynəlxalq hüquq cəhətindən bu çox pis bir hərəkətdir. Beynəlxalq hüququn əleyhinədir. Görərik ki, belə bir çıxışlar, belə bir işlər Azərbaycan Respublikasına doğrudan da nə verir? Özü özünə yardım eləyə bilmir bu adam, gəlir başqa cürə mənfi söhbətlər burada aparır, İranın daxili məsələlərinə qarışır. Təbii ki, Azərbaycan xalqına və Azərbaycan dövlətinə heç bir müsbət bir şey gətirməyəcək.
İranın Azərbaycandakı səfiri Əfşar Süleymani, dünya azərbaycanlılarının martın 16-sında keçirilən qurultayında hazırda Avropa ölkələrində yaşayan və əslən İrandan olan bir neçə çıxışçı İranda azərbaycanlıların hüquqlarının pozulması, ana dilində məktəblərin olmaması, 1828-ci il Türkmənçay müqaviləsi ilə Azərbaycanın iki hissəyə parçalandığını bildirmişdi. Dünya azərbaycanlıları konqresinin sədri Cavad Dərəxtinin çıxışında da İranda yaşayan azərbaycanlıların hüquqlarının pozulmasından bəhs olunurdu.
Nə yazık ki, bugünkü İran hakimiyyəti öz anayasasında millətlərə ana dilində təhsil imkanı verən 15 və 19-cu maddələri icra etmir. Bu haqqı Azərbaycan tühlərinə vermir. Azərbaycanın güneyindəki gəncliyimizin savadlanmasına, milli mədəniyyətimizin inkişafına imkan verilmir. Fars dilinin dövlət dili, elmi, ədəbi və yazı dili kimi istifadəsi Azərbaycan türkünün əritilməsini sürətləndirir.
Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Cavad Dərəxti. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Bugün Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfovla İran səfiri Əfşar Süleymani arasında məsələ ilə bağlı görüş keçirilib. Xarici İşlər Nazirliyinin informasiya idarəsinin rəhbəri Tahir Tağzadə bildirib ki, hazırda Nazirliyin məsələyə hər hansı münasibəti yoxdur və çox güman ki, Xarici İşlər Nazirliyi İranın notasına sabah reaksiyasını bildirəcək. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Azərtac agentliyi xəbər verir ki, Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi Rusiyanın Interrao YES şirkətinin Qafqaz ölkələri barədə saytında Dağlıq Qarabağın və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Azərbaycanın tərkibində göstərilməməsi ilə əlaqədar Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə nota göndərmişdi. İndi də xarici xəbərlər. Haqadakı BMT-nin hərbi tribunalı deyir ki, toksikoloji testlərin nəticələri göstərir ki, keçmiş Yugoslaviya lideri Slobodan Miloševiç zəhərlənməmişdi. Miloševiç ötən şənbə günü Haqadakı BMT-nin hərbi tribunalının həbsxanasında vəfat eləyib. Kənan Kəzimoğlu xəbər verir.
Slobodan Miloševiç onun bəzi tərəfdarlarının iddia elədiyi kimi zəhərlənməmişdir. BMT-nin müharibə cinayətləri üzrə tribunalının verdiyi məlumata görə, Miloševiçin qanında aparılmış ilkin analiz bunu təsdiq edib. Haqa şəhərində keçirdiyi mətbuat konfransında tribunalın prezidenti Hakim Fausto Pokar, Hollandiya prokurorunun Miloševiçin vəkilinə göndərdiyi məktubdan sitat gətirib.
So far, no indications of...
Hələ ki, zəhərlənməyə işarə eləyən heç nə tapılmayıb. Cənab Miloševiçin qanında ona verilən bəzi dərman maddələri aşkar olunsa da, dərmanların tərkibində zəhər aşkar olunmayıb.
but not in toxic concentration.
Lakin tribunal hələ də toksikoloji analizin yekun nəticələrini gözləyir. Hakim Pokar nəticələrin nə vaxt məlum olacağını deməyib. Miloševiçin ölümündən dərhal sonra meyitin yarılması onun infarktdan öldüyünü göstərib. Hakim Fausto Pokar bu nəticəni bir daha təkrar edərək deyib ki, patoloqların rəyinə görə Slobodan Miloševiçin ölümünə ürək çatışmazlığı olub.
Kənan Kazımoğlu Slobodan Miloševiç sabah Belqrad yaxınlığında anadan olduğu Pozarivat şəhərində dəfn olunacaq. Miloševiçin arvadının və oğlunun dəfnində iştirak edib etməyəcəkləri aydın deyil. Onun həyat yoldaşı Serbiyada maliyyə fırıldağında ittiham olunur və Serbiyaya gələrsə həbslə üzləşə bilər. Amerika və İraq qüvvələri Samirə şəhərinin şimal-şərqində üsyançılara qarşı birgə hərbi əməliyyatı davam etdirirlər. Hərbi rəsmilər deyirlər ki, yaraqlı olmaqda şübhəli bilinən onlarla adam həbs edilib və bir neçə silah müsadirə olunub. Bu, 2003-cü ildə İraq müharibəsi başlayandan bəri Amerikanın endirdiyi ən iri hava hücumudur. Bugün İraqın müxtəlif yerlərində zorakılıqlar davam edib. Amerikanın Mahmudiyyə şəhərindəki hərbi bazası yaxınlığındakı evlərə hücumdan iki mülki şəxs həlak olub və 4 nəfər yaralanıb. Qud şəhərində bomba hücumundan bir nəfər həlak olub və 4 nəfər yaralanıb. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko ölkədə ixtişaşlar oyatmaq cəhdlərinə qarşı xəbərdarlıq eləyib. Martın 19-da Belarusda prezident seçkiləri keçiriləcək. Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Salani deyib ki, əgər Belarus rəsmiləri dinç nümayişçilərə qarşı gücdən istifadə etsələr, beynəlxalq ictimaiyyətin kəskin reaksiyası ilə üzləşəcəklər. Amerika prezidenti George Bush'un administrasiyası Belarusun gizli silah satması, o cümlədən ölkənin terrorçuluğu maliyyələşdirməsi barədə hesabat yayıb. Sənəddə deyilir ki, İran və Sudan kimi ölkələrə silah və hərbi texnologiyaların satışından əldə edilən vəsait Aleksandr Lukaşenkonun prezident fonduna köçürülürdü. Fonddakı vəsaitin məbləği 100 milyon dollarla 1 milyard dollar arasındadır. Hesabatda deyilir ki, bu köçürmələr çox vaxt Lukaşenko administrasiyasının birbaşa rəhbərliyi və hökumət tərəfindən bəyənilmədən həyata keçirilirdi. Türkmənistanda həbsdə saxlanılan Azadlıq Radiosunun Türkmən redaksiyasının iki əməkdaşı azadlığa buraxılıb. Jurnalistlər Miret Xumadov və Cumadurdu Ovezov martın 7-sində Türkmənistanın Marisk vilayətində həbs olunmuşdular. Türkmən rəsmiləri deyirlər ki, onlar şəhər iclasının işini pozduğuna görə xuliqanlıqda ittiham olunurdular və onlara qarşı inzibati cəza tədbirləri görülüb. Bugün Rusiya parlamenti keçmiş Sovet Respublikalarından olan 20 milyona yaxın miqrantın legallaşmasını nəzərdə tutan qanunlara ilkin dəstək verdi. Parlamentin aşağı palatasının birinci oxunuşda qəbul etdiyi iki qanun miqrantlara daha güclü hüquqi dəstək və daha yaxşı iş şəraitləri təklif eləyir. İndən belə miqrantlar yaşamaq və iş icazəsini yeniləşdirmək üçün uzun prosedurlardan keçməməli olacaqlar. Bu qaydalarla və Gürcüstandan başqa müstəqil dövlət Dövlətlər Birliyinin digər ölkələrinin hamısının vətəndaşlarına şamil edilir. Rusiya millətçiləri bu qanunlara kəskin etirazlarını bildiriblər. Bugün İsrail Qəzzə zolağı yaxınlığındakı fermalarda ev quşlarında H5N1 virusunun aşkar edildiyini bildirib. Avropa Birliyi İsraildən quş ətinin ixracına qadağa qoyub. Bugün həmçinin İsveç hökuməti ölkənin şərqində ördəklərdə H5N1 virusunun tapıldığını bildirib. Azərbaycanın Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə martın 17-sində xəstəxanalara quş qripindən şübhəli bilinən heç kim müraciət eləməyib. Bu xəstəliyə yoluxması ehtimal olunan xəstələrin vəziyyəti isə sabitdir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Bugün Bakıda bir qrup jurnalist Respublikada söz azadlığının təmin olunması tələbi ilə piket keçiriblər. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Polis bir qrup jurnalistin Sabir bağında piket keçirməsinə imkan verməyib, kənara sıxışdırsa da çıxışlara mani olmadı. Piketçilər söz fikir azadlığının təmin olunmasını, jurnalistlərə qarşı təzyiq göstərənlərin cəzalandırılmasını istəyirdilər. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidov bildirdi. Son günlər jurnalistlərin qorxudulması tendensiyası artıb ki, bu da narahatlıq doğurur.
Hakimiyyətin dəfələrlə vəd etdiyi söz azadlığının təmin edilməsi ilə bağlı bəyanatlar elə kağız üzərindəcə qalmaqdadır. Jurnalistlərin mərhum Elmar Hüseynovun qatillərinin tapılması tələbi iktidar tərəfindən eşidilmir. Son günlər azadlı qəzisinin müxbiri Fikrət Hüseynliyə edilən suyu qəz cəhdi onu sübut edir ki, hakimiyyət ölkədə əsl söz azadlığının təmin edilməsində maraqlı deyil.
Azadlıq qəzisinin redaktoru Qənimət Zahidov. Səbani rayon polis idarəsinin rəisi müavini Kamal Vəlişov dedi ki, piket icazəsiz olsa da qarşı durma olmadı.
Tələbələrlə Sabir bağının qarşısında biz onların qarşısını burada kəsdik. O icazədir. Çobudluq eləmədiyinə görə, qanunlara tabi olduğuna görə çobud qanun pozuntusu qeydə alınmır.
Səbəli rayon polis idarəsinin rəis müavini Kamal Vəlişov. Piketin qətnaməsində isə deyilir ki, jurnalistlərə təzyiqlərə son qoyulmalı, Monitor jurnalının redaktoru İlmar Hüseynovun qatilləri tapılmalı, Azadlıq qəzetinin müxbiri Fikrət Hüseynliyə təzyiq göstərənlər cəzalandırılmalıdır. Daxili İşlər Nazirliyi isə Fikrət Hüseynlinin döyülməsi faktının araşdırıldığını bildirib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. Yaxın vaxtlarda Gəncə avtomobil zavodunda Çin modelli yük avtomobillərinin istehsalı gözlənilir. Bu modellər Gəncə markası ilə buraxılacaq. Səadət Akifqızı xəbər verir.
Gəncə avtomobil zavodu Gəncə markası ilə yük avtomobili istehsal edəcək. Bu barədə Azadlıq radiosuna məlumat verən zavodun direktoru Xanlar Fətiyevin sözlərinə görə, onlar Çinin Çanqan və Lifan avtomobil şirkətləri ilə müqavilə əsasında işləsələr də, yəni maşınlar Çin modelləri olsa da, onların markaları fərqlənəcək. Yerli zavod həm də minik avtomobili yığacaq. İlkin mərhələdə avtomobilin bütün hissələri Çindən gətirilsə də, bir müddət sonra bəzi hissələr zavodun özündə istehsal ediləcək. Xanlar Fətiyev deyir ki, il ərzində mindən çox avtomobil və yük maşını istehsal etmək istəyirlər. Məhsul isə həm daxili, həm də MDB ölkələrinin bazarına çıxarmağı planlaşdırırlar.
Təxmini 1700-2300 dənə maşın bir ilə biz bazara çıxardıb sata biləcəyik. Danışıqlarımız gedir və biz onları Azərbaycan bazarından başqa MDB bazarına da çıxardaq. Və əlbəttə ki, konkret birinci Rusiyadır.
Oka markalı maşının istehsalına xitam verdiklərini bildirən Xanlar Fətiyevin sözlərinə görə, Rusiya şirkəti özü də bu markanın istehsalını dayandırıb. Hazırda zavodda Rusiyanın UAZ markalı avtomobili yığılır. Çin modellərində yığılan avtomobilin qiymətinə gəlincə, bu rəqəm yeni Azərbaycan manatı ilə 6.000-dən 10.000 manata qədər olacaq. Gəncədən Səadət Akifqızı.
Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində verilişlərin mətnini də oxuya bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı belədir. www.azadlıq.org Verilişlərimizi internet vasitəsilə də dinləmək olar. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq.org.
Danışır Azadlıq Radiosu indiyyatdakı yeniliklərlə mikrofonda İlkin Məmmədov.
Azərbaycan Milli Bankı 2006-cı ildə ipoteka kreditlərinin yeni, bir qədər fərqli mexanizmini, əmanətlərin sığortalanması və kommunal xərclərin ödənməsi üçün yeni sistemlərin yaradılması üçün çalışacaq. Milli Bankın sədri Elman Rüssəmov martın 17-sində keçirdiyi mətbuat konfransında belə deyib.
Əmanətçilərin hüquqlarının qorunması istiqamətində olduqca mühüm bir addım olacaqdır, belə bir sığortanın yaradılması. İkinci böyük layihə kommunal ödənişlər sistemasının yaradılmasıdır. Üçüncü layihə rabitə informasiya texnologiyaları nazirliyi ilə birlikdə Poçtbank layihəsidir. Azərbaycanda olan 1200 poçt şöbəsi və hər bir kənddə olan bir məntəqə ödəniş sisteması, sonradan isə depozitlərin, əmanətlərin yığılması sistemasına qoşulacaqdır.
2005-ci ilin yekunlarından danışan Milli Bankın rəhbəri bildirib ki, ötən il ölkəyə 4,5 milyard dollar kapital qoyulub, bunun da 95%-i neft sektorunun payına düşüb və əsasən bu sektorun gəlirlərinin hesabına ötən il Azərbaycan rəsmi valyuta ehtiyatları 10% artaraq 1 milyard dollara çatıb. Strateji valyuta ehtiyatlarının həcmi isə 1,7 milyard dollarlıq xarici borcdan 40% artıq olub. 2006-cı ilin sonuna qədər Azəri Çıraq Günəşli layihəsində çalışan 8.000 Azərbaycanlı işçilərin yarısının müqaviləsi başa çatacaq. Layihənin operatoru olan BP şirkətinin açıqlamasında deyilir ki, onlar bu insanların bir qisminin başqa işlərə yönəldilməsinə çalışacaqlar. Yaxın vaxtlarda yanacaq energetika kompleksində ayrı-ayrı xidmət sahələrinin, dəmir yolu, su nəqliyyatı, maşın qayırma, tikinti, təhsil, mədəniyyət və idman sahələrinin özəlləşdirilməsi üçün lazım olan təkliflər hökumətə veriləcək.
Bakıdan İlkin Məmmədov və sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. İran səfirliyi Dünya Azərbaycanlıları qurultayında İranla bağlı səslənən bəzi fikirlərə görə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə etiraz notası göndərib. Toksikoloji testlərin nəticələri keçmiş Yugoslaviya lideri Slobodan Miloševiçin zəhərlənmədiyini göstərir. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko ölkədə ixtişaşlar oyatmaq cəhdlərinə qarşı xəbərdarlıq eləyib. Bu qədər xəbərlər apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbərlər sabah səhər saat 8-də 15:30 AM dalğasında olacaq. İndi isə efirdə Elxan Nəsiblinin günün söhbətidir. Bu saat 20-də canlı efirdə olan söhbətin təkrarıdır.